CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
นะครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณดวงนาถครับ
สวัสดีค่ะ
เพิ่งผ่านวันแม่มาไม่กี่วันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่ใช้กิจกรรมในวันแม่นะครับมาหล่อหลอมให้พนักงานในโรงงานนี่นะครับทำความดีกันแล้วก็มีจิตเรียกว่ามีจิตสำนึกในความกตัญญูกตเวทีเพื่อที่จะเป็นคนดีให้กับสังคมด้วยครับ
ครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับคือถ้าเรามองในมุม CSR เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะจับเอาประเด็นที่เป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยเนี่ยเข้ามาผนวกหรือออกแบบกิจกรรมให้องค์กรธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรเนี่ยได้ทำ CSR โดยมุ่งไปที่ครอบครัวของพนักงานซึ่งก็คือคุณแม่ในกรณีของเดือนนี้โดยเฉพาะนะครับนี่ถ้าโยงมาตามหลักวิชาสักนิดนึงเนี่ยเราก็จะพบว่าเมื่อกี้ทางคุณอภิชาติได้พูดถึงเรื่องที่องค์กรบ่มเพาะคนดีนะครับในส่วนของCSR เองเนี่ยมันก็จะมีหลักการหลักเกณฑ์ในการที่จะพัฒนาหรือบ่มเพาะให้เป็นองค์กรที่ดีเหมือนกันนะครับนั้นวิธีการที่เราจะทำอย่างแรกสุดเลยเนี่ยก็อาจจะพูดถึงขอบเขตของการที่เราจะขยายการดำเนินงานขององค์กรไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่าธุรกิจเวลาที่เราประกอบการแล้วก็คำนึงถึงผู้ถือหุ้นคำนึงถึงกำไรนะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะขยายขอบเขตความรับผิดชอบหรือการดำเนินงานเนี่ยไปถึงสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้เสียที่นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของผู้มีส่วนได้เสียที่น่าจะเป็นอันดับต้นๆของการคำนึงถึงสำหรับการทำ CSR ขององค์กรในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นพนักงานและครอบครัวพนักงานนะครับ
ครอบครัวด้วย
ใช่ครับนั้นกรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าสามารถที่จะลงไปจับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในหมู่พนักงานเองและเลยไปถึงส่วนที่เป็นครอบครัวของพนักงานโดยตรงด้วยนะครับอย่างเช่นการที่เราพูดถึงเรื่องฟิลแลนโทรปีในการที่จะให้เงินบริจาค กับสังคมเนี่ยกรณีของเอเซียพรีซิชันนี่เป็นตัวอย่างที่ผสมผสานที่ดีมากนะครับในการที่แทนที่องค์กรธุรกิจจะไปมอบเองนะครับโดยคนกลุ่มหนึ่งหรือคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน CSR เนี่ยแต่ว่าเราได้นำพนักงานมามีส่วนร่วมแล้วก็ให้พนักงานนี่แหละเป็นผู้ส่งมอบตัวเงินบริจาคหรือทุนต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้ที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่เขาอยากจะตอบแทนหรืออยากจะมีส่วนในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับซึ่งก็เหมือนได้สองต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับองค์กรได้บุญไปแล้วนะครับพนักงานผู้ที่นำทุนเหล่านี้ไปก็ได้บุญแล้วก็ได้ความชื่นใจชื่นชมอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
ครับแต่ว่าประเด็นที่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณอภิชาติทำเนี่ยนะครับมันสะท้อนกลับมาในเรื่องของบริษัทด้วยในเมื่อองค์กรเนี่ยมีแต่คนดีๆมีคนจิตใจงามอยู่เนี่ยบริษัทเนี่ยคันที่จะทำงานอะไรเนี่ยผมว่าราบรื่นไปหมดนะ
ครับคือมันกลับมาส่งอานิสงส์บางอย่างให้กับองค์กรซึ่งตรงเนี้ยเป็นคำถามที่ดีครับคุณดวงศักดิ์ที่จะชี้ให้เห็นว่าหลายคนหลายองค์กรบอกว่าทำ CSR แล้วต้องคิดก่อนว่าองค์กรจะได้อะไรนะครับถ้าไม่คิดแล้วไม่ผ่านหรอกองค์โครงการ
แล้วก็ประมาณเลยไม่ผ่าน
ครับนะครับอันนี้มันเลยทำให้เรากำลังหยิบยกเรื่องสิ่งที่เป็นตัวเองนะฮะหรือที่คุณพิชาติบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่องค์กรเป็นที่ตั้งมาใช้ในการออกแบบพัฒนากิจกรรม CSR ซึ่งถามว่านี่เป็นเรื่องผิดไหมจริงๆก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าองค์กรเขาต้องรักษาผลประโยชน์หรือว่าพยายามที่จะดูเรื่องกำไรไม่ให้มันมีผลกระทบหรืออะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งนี้มันทำให้เกิดข้อจำกัดนะครับถ้าเราเชื่อตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติว่าทุกๆการให้นะครับมันคือการได้รับนะไม่ว่าเราจะหวังหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ตามองค์กรที่สร้างประโยชน์หรือทำประโยชน์ให้กับสเตคโฮลเดอร์เนี่ยยังไงก็ต้องย้อนกลับมาอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราชี้จุดนี้ให้เห็นแต่ก็ไม่ได้ไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ให้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการให้แบบสเปซสปะนะครับแต่ว่าไอการที่เราเปิดขั้นแรกของการให้โดยการให้มันมีความคิดสร้างสรรค์บางอย่างเนี่ยทั้งผูกออกมานะครับแล้วองค์กรค่อยมาคัดกรองว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับการให้นั้นๆเนี่ยผมว่านี่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะไม่งั้นมุมคิดต่างๆที่มัน เป็นความสร้างสรรค์มันก็จะไม่เกิดเพราะว่าเราจะคิดอย่างเดียวว่าเราทำแล้วรีเทิร์นคืออะไรนะครับ
ทำแล้วได้อะไรที่ของคุณอภิชาตินะคะที่เอเชียพรีซิชั่นนี่เขาตั้งปณิธานไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าใครๆเนี่ยก็อยากให้พนักงานรักองค์ก
ร
แต่บางครั้งอย่าลืมว่าองค์กรนั้นน่ารักหรือไม่
ครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าพูดเป็นทางการก็คือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะทำให้เกิดการยอมรับของทั้งตัวพนักงานและทั้งของสังคมนะครับนั้นอย่างที่คุณรุ่งศักดิ์พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้โดยผ่านพนักงานหรือการให้โดยที่เราอาจจะคิดถึงสังคมก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของพนักงานก็คือความปิติยินดีนะครับความอิ่มใจความสบายใจนั้นเวลาในการทำงานเขาก็จะมีความสุขถ้ามีความสุขเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผลิตภาพหรือ productivity
ก็จะสูงด้วย
ก็จะสูงไปด้วยไอ้ defect หรือข้อบกพร่องของชิ้นงานต่างๆก็จะลดลงนะสินค้ามันก็มีคุณภาพมากขึ้นนะของเสียก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คืนกลับมาสู่องค์กรโดยอัตโนมัตินะโดยที่ไม่ต้องไป
ต่อสังคมด้วยนะฮะ
ใช่ครับ
อันนี้มันเป็นการทำเซตนาที่ลึกซึ้งเลยนะคะอาจารย
์ครับครับก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันก็ต้องอาศัยองค์กรที่มีความลึกซึ้งนะในการที่จะคิดกิจกรรมเหล่านี้ให้มีประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและสังคม
แล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่เลยมีพนักงานแค่ร้อยกว่าคน
500ค่ะคุณบรรลุศักดิ์ตอนนี
้
แต่ว่าเดิมเริ่มจาก15คน
จุดหนึ่งที่ผมเพิ่นก็ได้มีโอกาสอ่านกรณีศึกษาแล้วก็ใช้เคสของเอเชียพรีซิชั่นในการบรรยายบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าจุดที่องค์กรธุรกิจที่อาจจะยังไม่ค่อยคล้อยตามในการทำความดีหรือบ่มเพาะคนดีของคุณอภิชาติเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทำแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงกับตัวธุรกิจนะครับผมอยากจะเรียนเลยนะครับว่าผลประกอบการของบริษัทนี้นะครับจากเริ่มก่อตั้งมีไม่ถึง 10-20 ล้านบาทเนี่ยวันนี้เนี่ยยอดขายของบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็ทะลุไปถึง 7-800 ล้านเกือบ 1,000 ล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มองเลยว่าการทำ CSR หรือการให้ต่อสังคมเนี่ยมันจะไปกระทบยอดขายหรือผลกำไรนำซ้ำมันยังทำให้องค์กรนั้นๆเนี่ยมีกิจการที่เจริญรุ่งเรืองมีผลประกอบการที่ดีแล้วก็มีกำไรที่สูงขึ้นด้วย
ค
่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่เรามาพูดคุยกับคุณฟังแล้วโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะครับลองหยิบไปคิดดูนะครับผมว่ามีไอเดียเยอะแยะเลยสำหรับผู้ที่ฟังรายการของเราวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับ
ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด